hér var hér ungmennafélagsstarfandi.
Jú, það var það. Á mínum æsku árum var það nú tíma starfandi. Það hét Víðir, ungmennafélagi Víðir, hér í Skeggjastaðarsef. Og ég man nú ekki hvað það var lengi við líði. Það voru nokkur ár, svo dó það út. Var það ekki meir það. Það var nú. Þó var það mikið skára en ekkert að hafa þann félagskap. Mm-hmm. Þó ekki væri nú fullkomum mikið. Eða okkur fannst það úlingunum þá.